Hæstvirti forseti. Ég sagði hérna upphafi máls míns að við Framsóknarmenn myndum að meginstefnu fylgja niðurstöðu rammaáætlunar. Í umræðunni hefur komið fram og í umsagnarferlinu sem við samþykktum að það væru einhver álitaefni er sérstaklega varðaði Urriðafoss og við höfum verið tilbúin til að skoða það, ekki síst í ljósi þess að eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni að það er mjög ólíklegt að Urriðafoss fari á stað og myndi nota þann tíma til þess að fara betur yfir þau gögn. Og þess vegna situm við hjá við tillöguna um Urriðafoss en varðandi hinar tvær breytingatillögurnar sem snerta þá tvær efri að þessum þremur virkjunum í neðri hluta Þjórsá, þá eru engin rök sem hníga því að færa það úr nýtingarflokki í bið. Og ég vil segja það hér, vegna þess að sá miskilningur verist eru enn uppi þrátt fyrir ítarlega umræðu hér í desember, að það er ekki verið að setja virkjun um leið og viðkomandi kostur er settur í nýtingarflokk. Það er verið að fara þar með inn í rannsóknarferli til þess að tryggja hvort að það sé síðan skynsamlegt og það er afar skynsamlegt að setja hina tvo kostina í nýtingarflokk og við rannsóknarmenn munum styðja það.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld.